Kopš gada sākuma visiem suņiem jābūt apzīmētiem ar mikročipu, kuru ievada dzīvniekam zem ādas un reģistrētiem lauksaimniecības datu centrā. Dati rāda, ka novembra beigās Latvijā bija reģistrēti vairāk nekā 100 tūkstoši suņu. Tas, vai rējēju saimnieki pilda jaunos noteikumus, ir pašvaldības policijas kontrolē.
Pārbaudīja policija čipu vai ne? Nē, bet mēs jau neko nepārkāpjam. Es suni nelaižu vaļā no pavadas, jo to darīt nedrīkst. Tā kā mēs neko nepārkāpjam, pie mums policija klāt nenāk.
Teic Vērmaņu dārzā sastaptā bīgla saimniece Oksana. Arī citu parkos satikto suņu īpašnieki ar policijas pārbaudēm teicās nav saskārušies. Rīgas pašvaldības policijas dati rāda, ka pagaidām par reģistrēšanas noteikumu neievērošanu ir sodīti 40 suņu saimnieki. Turpina policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Par to, ka dzīvnieks nav bijis reģistrēts noteiktajā kārtībā, neatkarīgi no tā, vai dzīvniekam ir čips vai viņš ir bijis potēts. Konkrēti Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 107. Punktā ir noteikti atbildība tieši par dzīvnieku nereģistrēšanu.
Mājas un istabas dzīvnieku reģistru lauksaimniecības datu centrs uzsāka 2012. Gadā, un tad gada laikā piereģistrēta apmēram 8000 astaiņu. Reģistra uzturēšanas nodaras vadītāja Mairita Elberte saka, ka šogad saimnieki ir krietni aktīvāki. Reģistrēts 41 tūkstotis suņu.
Rīgā 2005. Gadā bija no Latvijas kinoloģiskās federācijas aptuveni par Rīgā varētu būt 50 tūkstoši suņu, kurā šodien statistika pēc reģistra ir 28 tūkstoši.
Pirms 12 gadiem Rīgā bijis arī vairāk iedzīvotāju. Tāpēc Elberte spriež, ka vairāk nekā puses saimnieku savus suņus gan Rīgā, gan citās pilsētās ir reģistrējuši. Visaktīvākā reģistrēšana bija pērnā gara nogalē, jo no tā kļuva obligāta. Tagad pamazām aktivitāte izlīdzinās. Elberte saka, vidēji mēnesī reģistrē ap 1000 suņiem. Ja apmēram 1/4 daļa savu suņus nav reģistrējusi, tad kāpēc ir tik maz sodīto? Skaidro Sadovskis.
Te uzreiz ir jāpiebilst, ka Rīgas pašvaldības policijai sākotnēji bija no sākuma arī vispār jāiegādājas šie te čipu lasītāji, lai vispār šo kontroli varētu veikt. Aptuveni vasaras vidū iepirkuma procedūra bija noslēgusies, policija arī tika šīs te ierīces piegādātas. Līdz ar to tāda aktīvāka kontrola sākās tikai vasarā.
Sadovskis stāsta, policija vēršas vien pie tiem saimniekiem, kuri neievēro arī citas prasības. Piemēram, nesakopi dzīvnieku astātos izkārnījumus vai parkā tiem ļauj skriet bez pavadas.
Policijas mērķis nekad nav bijis veikt tādus kā suņu reidus vai kā tamlīdzīgi, kur pārbaudīt katru pretim nākošo suni. Šis pārbaudes tiek veikts tad, kad persona ar savu dzīvnieku nonāk policijas redzeslokā.
Ņemot vairāk lielo aktivitāti, reģistra uzturēšanas nodaras vadītāja Elberte uzskata, ka mājdzīvnieku saimnieka zina par teju gadu spēkā esošo prasību.
Ja sunīti nekur neizved, ja ar suni nepiedalās izstādēs, ja viņš arī neaudzē pavairo suņus, ja, tad īpašniekam, kam pieder šāds suns no 6 mēnešu vecuma, tie īpašnieki, kas nodarbojas ar suņu pavairošanu, audzēšanu, tātad viņām viņš jābūt noreģistrētam pirms pārdod jaunajam īpašniekam. Pērkot sunīti, sunītim jau jābūt reģistrētam uz pārdevēja vārda.
Ieejot lauksaimniecības datu centrā, sadaļā mājdzīvnieki, suņu saimnieki var pārliecināties, vai viņu mīlulis patiešām ir reģistrēts. To var pārbaudīt meklētājā ievedot mikročipa 15 zīmju numuru. Tas lasām suņu pasē. Izmantojot portālu Latvija LV, saimnieks var mainīt informāciju par, piemēram, dzīvesvietu vai norādīt, ja sunim ir jauns saimnieks. Taču vedot astaini uz obligāto trakumsārgas poti, ziņas par vakcināciju var datu bāzē ievadīt vien vetārsts. Elbert aicina vienmēr pārbaudīt šo informāciju, un ja kādu datu trūkst, par to informēt vetārstu, kurš dzīvnieku potējis. Zane Mače, Latvijas radio.